Kyläilisen studio.
Küünlakuu 2011. Ja me istume koos Tartu Peetri kogudusõpetaja Ants Toomingaga tema töökabinetis kirikus. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja vast sissejuhatav küsimus, mida ma seda täna saadet alustama olen mõelnud, on kangesti triviaalne. Täpselt aasta tagasi, Ants, põlvitasid sa siin kirikus, oli küünlakuu 2010 ja sind õnnistati tööle sellesse kogudusse. Aasta on nüüd möödas. See ei ole sinu esimene õpetajaks olemise aasta, kümmekond aastat ees on Kolka Jaani õpetajaks olemist. Kas see viimane nimetatud aasta on mingil moel olnud ka teissugune kui need varasemad?
Ei ole erilisem, et ta on omanäolisem võibolla, aga töö mõttes ei ole mingit vahet. Et lihtsalt teda on kordades rohkem kui siiamaani ja isegi nii ei ole õige öelda. Võibolla on selles osas rohkem, et inimesi, kellega peab suhtlema, neid on rohkem. Aga neid töövaldkonnad ei ühtemoodi. Et vahet pole, kas see on pisike maakogudus, päris kõrvale jäetud koht või siis sündmuste keskel asetsev linnakogudus, et need õpetaja ülesanded on täpselt ühesugused. Ja siin on ehk see, et see pidev tagasiside annab oma sellise õnnistusrohkuse või toe, et seda nii-öelda õlgõla tunnet on küll rohkem. Ja.
No, ma olen sinuga selles osas ühte meelt, et inimesed on ikka igal pool inimesed ja kirikurahvas on ikka igal pool kirikurahvas ja lauluraamatus lauldakse ühti ja samu laule ja kirikus jumala teenistust peetakse ühe sama korra järgi. Ja ometigi ma ei taha leppida sellega, et sa ütled, et ei olegi eriti erinev see 10 aastat Kolka Jaanis ja see aasta nüüd Peetri kirikus. Ma siiski arvan, et siin peab olema vahe.
No kui sa nüüd möödunud aastat silmast pead, siis selles mõttes ka ei ole vahet, et ma ju teenisin ikkagi Kolka Jaanit ka kuni novembri alguseni. Et siin kõik need sidemed ja suhted olid täpselt samasugused ja võibolla see töökoormus selles mõttes oli küll kordades suurem sellel aastal 2010.
Ja. Et kahele poole käia kogudus teenimas. Võt emotsioon ongi see, mille peale ma võibolla praegu rõhun. Kui lihtne või kui keeruline on jätta maha neid sidemeid, mis on 10 aasta jooksul tekkinud. Ma arvan, et see ei ole lihtsalt nii, et panin ukse kinni ja tulin ja tegin siin ukse lahti ja kõik see sama töö läheb edasi.
Jääks ta selline kurb ja natuke enesele etteheiteid tegev aeg on olnud, et mingil määral ikkagi see maha jätmine ju on aset leidnud, et selles töös, mis on tehtud, seal Kolka Jaanis oli oma kindlustunne ja võibolla natuke tundus sellise silla alt ära võtmisena ka, et ma ju tõesti ei teanud, mis siin tegelikult ees ootab, et mingid eelteadmised või aimdused olid, aga see töö siin on võtnud ja imenud mind endasse, et pole aega nagu kurvastada või nukrutseda. Aga ma usun, et see tunne jääb alatiseks, et see Kolka Jaani aeg oli hästi armas ja südamesse minev.
No, sa oled õppinud teoloogiat Tartu ülikoolis. Sa oled olnud praktikal Kalle Kasema juures Võnnu koguduses, aga tegelikult ikka tuleb nii öelda, et sinu esimene kogudus oli Kolka Jaani kogudus, mida sa teenisid. See päris oma kogudus. Et kuidas see kogudus kasvab nüüd kirikuõpetajale südame külge? No võibolla aastaga ei jõua kasvada, aga 10 kindlasti jõuab. Ja kas õpetajal üldse tohib tekkida selline tunne, et miski kogudus kasvab sulle südame külge, sest me teame ju vanemaid ametivendi, kellel on oma teenistusaja jooksul tulnud liikuda. No mulle vahepeal tunduski, et see rotatsioon kirikuõpetajate ameti puhul on kõige hirmsam asi. Et tuleb liikuda 3, 4, 5 kogudusest läbi, igal pool jääb kuhugile töö teha edasi järgmisele inimesele.
Eks ta ole erinev, kuidas need suhted arenevad. Ma arvan, et selline soe ja hea ja eluterve side, mis inimeste vahel tekib, et see on nagu sõprusega, ega ta siis ei lõppe ära, kui sa lähed teise linna või mujale. Et ta võib kuidagi leigemaks muutuda või mitte nii aktiivne enam olla, aga selline tunne, et need on omad sõbrad ja oma inimesed, et ega see ei kao kuhugi ja tegelikult kui me siin algus rääkisime mitmesugustest klubilistest organisatsioonidest ja tegevustest, millega õpetajad on seotud, siis ma olen ka teatud määral sellistes aktiivsetes sidemetes edasi Kolga Jaaniga seal. Mõne päeva eest alles käisin, et ega need sidemed ei lõppe ära, et nad jäävad ikkagi alles ja seega siis südamesse ka.
Jah, ega ma tahan ikka selle Kolga Jaani teemani veel sügavamalt jõuda ja Villem Reiman on kahtlemata üks isiksus, kellest ma paluksin, et sa kõneleksid. Aga vaatame veel algusse esialgu. See talvine tee sinna Kolga Jaani, ta on muidugi see koht üks punkt Eestimaa kaardil enamuse inimeste jaoks. Sinu Tallinna noorme heaks, pärast hiljem Tartus ka ikkagi suures linnas õppinud noorme heaks, selline Kolga Jaani ja sinna mine. Kas see tundus, noh, talve külma teega veel nagu pisikene asumisele saatmine või mis see oli?
No ma ei tea, kus sa selle talvise tee juttu oled kuskilt lugenud, aga mina ei tunnud küll asumisele saatmist, sest et pastoraalseminaari ajal ma otsisin ju kogudust. Tookord oli see süsteem veel, et ikka saadeti ja läkitati, et ma sinna Viljandimaale ikkagi üsna ootamatult sattusin, nii nagu Jumal juhatas, et ma ise pidasin ikka plaani siia Tartu poole jääda kuidagi või õigemini ei olnud üldse plaani. Kuhu, et sellised mõtted ja ma otsisin ja vaatasin, mis neil vakantsed kogudused siin üle Eesti on, et miks mitte isegi Saaremaale või ükskõik kuhu minna, et ma soov oli ikkagi maa kogudust teenima hakata, et selline oli see nägemus sellest õpetajatööst ja kuna seal Viljandimaal neid vakantsed kogudusi hakkas just tekkima, osa on veel siiamaani näiteks Mõisaküla ja tookord ju Halliste hakkas just vakantseks minema Raave, otsis mantlipärijat ja tegi väga tõhusat eeltööd ja pidasime läbirääkimisi ja väga soojad suhted olid. Ja see Kolga Jaani siis läks ka just sel ajal vakantseks ja sinna ma kohe tundsin, et peab minema vaatama. Ja no kui ma seda olin teinud ja just nimelt sellest maalilisest postkaardist läbi sõitnud, mida sa kirjeldasid, et selline talvine ja sädelev tee oli tõesti sinna Võrtsjärve poolt minnes, see on 19 kilometrit sellist vana hobuse teed. Et see tõesti loob sellise tunde, et satud kuhugi erilisse paika ja Kolga Jaani on eriline. See on täitsa haruldane paik, kus on säilinud selline vana hea Eesti vaim.
See teeots on minule silma torganud aastate jooksul, eks ikka tartlansena sõidad Tartu Viljandi maanteel ja kui see nüüd Tartu poolt Viljandi poole minna, siis paremat kätt keerav see teeots. Ega ta ei olnud kohe märgistatud niivise, et seal oleks ka viide kirikule olnud. Nüüd on see viit juba päris ammu seal olemas. See on ikka selline teeots, kus lihtsalt pöörad pilgu ja vaatad sinna poole, nii et seda teeotsa olen ma märganud aasta kümnete jooksul, aga kas Ants ei olnud ka alateaduses mingid tõmmed sinna Mulgima poole seetõttu, et sinu vanaisa oli just nimelt ka Mulgimaal teeninud mitmes koguduses, aga noh, need Viljandi linna suured kogudused siis ka endine peapiiskop Alfred Tooming, et tema oli vist oma teenistuskäigu jooksul küll mitmetes kogudustes, aga suurem osa nendest just nimelt Viljandima kogudustes.
Ei olnud sellega seotud, sest kui nüüd vanaisest rääkida, siis tema juured on ju Harju Jaani koguduse ja kihelkonnaga seotud, et ma pigem pidasin seda kohta silmas, aga kuna sealt nagu märguandeid ei tulnud tol hetkel ja kuidagi elulisene seotus oli just selle Viljandi suunaga tekkinud, et siis ütleme, see Harju Jaani mõte tuli natukene hiljem, kui mul oli Kolga Jaanis juba kõik ära räägitud ja oma otsused tehtud, et seal suvel mind kutsuti Harju Jaani veel küll, et äkki ma mõtlen ümber ja vaatan, ma käisin seal kohtumas kogudusega. Et miks mitte ka Harju Jaani? Ja, et selles mõttes on see vanaisaga seotud tunne just selliste juurtega seotud. Ma oleks siis seda kohta vaadanud Viljandimaa asemel.
Ma tuleb praegu silma, et üks Viljandimaa vana õpetaja, Helmut Mõtsnik, no, tema kõrge seas tegelikult tuli kirikutööle, enne seda oli koolijuht. Et kas sinul oma nime tõttu ei tekkinud seal koha peal mõningaid selliseid huvitavaid seiku, et mäletati veel vanaisa, sest ta oli ju nii Viljandi Jaani kui Pauluse kogudusõpetajaks, ta oli Viljandi praostiks, eks ju, et ta ikkagi teenis hulka aega seal, et kas sul tekis ka võibolla mõningaid selliseid huvitavaid situatsioone, kus tunnetati ära, et oi, et see on endise peapiiskopi pojapoeg?
Tunti küll. Ma olin ju praktikal Viljandi Jaani koguduses ja tolla ajal see oli väga, väga rahvarohke paik. Seal olid kõik need töövaldkonnad väga elavad, mis kiriku juures niimoodi visiooni mõttes peaksid olema. Seal käisid need grupid koos ja just need suuremad piiblitunnid, mis seal all vastremonditud keldriruumides tookord peeti. Seal oli oma 450 prouat ja nemad mäletasid tõesti mul vana isa. Aga nad sageli arvasid, et ta oli minu isa, et selline üks põlgkond unustati vahepealt lihtsalt ära. Aga jah, mäletati ja noh, see oli loomulikult tore ja omapärane side, mis tekkis. Ja.
Aga mis tunne on niiviisi kellegi kingades astuda? Kui sa tead, et sinu eel on käinud keegi sinu oma perekonnast, kellega võidakse sind võrrelda, kes on jõudnud oma elus teha juba palju ja siis tulen mina, ma olen noormees, või pole veel kuidagi ennast saanud näidata, ehkki kirikuõpetajad ei teeni mitte enese näitamise pärast. Aga kas on ka mingisugune selline natuke teissugune tunne?
Ametis ei ole ma kunagi tundnud, et ma kuugi kingadesse või niiviisi astunud. Mul pigem oli raskusi õppima asumisega. Teoloogia ja üldse kõik kirikuga seotud oli, ta oli liiga kõrge ja suur minu jaoks, et selles kuidagi teistmoodi või isiklikumalt suhtuda või üldse ennast kuidagi vääriliseks pidada. Et mul oli väga raske alustada usuteaduskonna üldse minekut või oma paperite viimist, et see oli nagu probleem. Aga kui see oli ületatud, siis võibolla see esimene kursus ka natuke mõtlesid seda, et oo, kindlasti kõik vaatavad, et näed, et midagi ta ei tea ja ise on veel selle ja tolle järeltulija. Et ma kuidagi ülikooli ajal sain sellest üsna ruttu üle ja ametis ma ei ole kunagi tunnud, ehkki ma olen väga palju samu radasid käinud, et seal Võnnus oli ka vanaisa, oli praktikal. Tookord ta oli kahes koguduses, oli Võnnus ja oli Äksis. Mõlemas siis olid tal vanad korporatsiooni vilistlased õpetajateks, et seal käis selline ikkagi tutvuste mäng ju ka tookord, et kuhu sa said tulla selleks proovi aastaks. Et seal Võnnus mäletati ka tookord veel vanaisa ja oli tema leerilapsi veel alles. Noh, mingisugune selline kingade või jälgidesse astumine on toimunud küll, jah. Aga see on kuidagi juhuslik.
Ants andsid nüüd tegelikult vestluseks järgmise suuna kätte. Sina asusid õppima teoloogiat pärast seda, kui sa olid omandanud juba ühe eriala ja võibolla nüüd siit niisuguse positsiooni poolt vaadatuna see eriala tundub isegi kerglase võitu. Ehkki me ei tohi mitte ühegi ameti puhul niivis öelda, ameti ei rikku meest, aga sa olid õppinud pedagogika ülikoolis näitejuhtimist ja töötasid enne ka Otepääl rahvateatri peanäitejuhina. Ja mul ei tule praegu küll otseselt meelde peale Teet Hanschmidti ühtegi teist näitlemise backgroundiga kirikuõpetajat, aga ma arvan, et neid on veel. Kas see ka võibolla see, et tegemist on endise lavalaudadel kõndinud inimesega ja teisi seal kõndime pannud inimesega ja kujutad see, et ta nüüd läheb kantslisse ja ta jutlustab. Oli see ka mingil moel natukene küsimuseks üldse?
Ja minul küll ei olnud, sest ega siis see lavastamise töö ei ole üldsegi mitte kerglane, et see on äärmiselt tõsine töö. Ja
ega sa ei solvunud?
Ei, ma ei solvunud, et ma nagu pian pigem lohutada neid, kes sellest ennast puudutanud on praegu tundsid. Et see on väga tõsine töö ja ta tegeleb ka tekstide ja nende paigutamisega, et seal selline seos on olemas. Aga no ütleme, et ega see teatriga ja üldse lavastamisega või inimeste liigutamisega tegelemine on tõesti raske töö ja minu jaoks oli võibolla see õppimisprotsess seal huvitav ja võibolla mingil määral kerglane, aga see ei ole mind edasi liikumast küll takistanud.
Meie jutajamisele on tekinud ehtsalt kiriklikud taustad selles mõttes, et kui üks horel suures pühakojas, mis on olemas ja renoveeritud, ei mängi, siis polekski nagu kirik. Nii et ütleme siis kuulajatele ka, et ilmselt kas koguduse organist Anneli Klaus on asunud seal tegevusse või on seal keegi muu, aga jutu taustaks kuuleme siis ikkagi orelit ja see ei sega meid ja loodetavasti ei sega teid ka head kuulajad. Ants, kui sina nüüd või keegi teine tõesti solvus sellest minu niisugusest intrigeerivast lähenemisest sellele näitleja tööle. Südamest palun vabandust, sest mul ei olnud mitte mõtteski see, et ma peaks näpuga näitama näitleja või lavastaja ameti peale. Mina arvan ka, et see on väga, väga raske töö. Aga kui sa ikkagi tõesti tuled lavalt, võt Teet Hanschmidt on ühes saates väga vahvalt mõningaid seiku oma varasemast elust kirjeldanud. Seda ei olnud võimalik tõsiselt kuulata. seda kuulates sa pidid naerma kõva häälega. Ma arvan, et ka ajakirjanike peetakse niisuguse kerglase töö esindajaks, ehkki meil on nüüd uuriv ajakirjandus ja see on hoopis teine raskuskategooria ja inimesed selles ametis isegi saavad surma, seavad ennast teinekord eluohtlikusse olukorda, aga näitlejad ja kõik see, mis on seotud teatriga. Ja, no see oleks nagu kaalult kergem kui see, mida tehakse kirikus, see siin on ikkagi tõsine asi. Et see mõte jooksis nii, aga kui ta nüüd välja kostus inetu, siis tõesti palun vabandust.
Ei, ma ei arva, et see kedagi. Et, aga see, et palju neid kirikus on, et Teet Ansmit on ikkagi ainuke, kes on näitlejaks õppinud, et mina õppisin tõesti näite juhtimist. Ja teine seesugune on kirikuõpetaja Kalle Kadakas, kes teenib Toronto vana Andreses praegu. Mul ka praegu rohkem ette ei löö, kes oleks siis... Aga ma mõtlen, et noh, kui näitlejat vaadelda, et tema peab ennast ikkagi ümber kehastama ja selleks tohutud tööd tegema ja kes seda ikka väga tõsiselt teeb, need on näitlejad, et kes seda kerglaselt võtab need, kas põlevad läbi või hakkavad noh, midagi lihtsamat tegema või kaovad hoopis silmist, et ma pean seda väga raskeks tööks, just näitlejatööd, et see on raske koorem kanda, aga teisalt jälle noh, ta toob tagasi seda emotsiooni ja Ja, et siin nagu neid paraleele ei saa võibolla nii üks-üheselt tuua, kuid mul on annud sellist koolitust küll see koolest ja kõik need lavakõned ja häälekoolid ja ka, noh, ma ei tea, liikumist siin võibolla nii palju ei ole vaja, et see on üsna staatiline tegevus, aga ettevalmistus on olnud küll.
Ja kõnekoolitus on kindlasti vaieldamatult oluline ka vaimuliku ametis. Aga võibolla see rõhuasetus oligi mul vale, et kui läheneda sellele asjale niimoodi, et sa kirikuõpetaja töös mõjuksid usutavana, näitleja rollis sa vahetad ju pidevalt rolli ja me ei saa aru, kes sa siis tegelikult oled, kui sa tuled, noh, ütleme sellise taustaga kirikutööle, kus sa pead olema kogu aeg sina ise, et sind ei hakataks võtma nii, et sul on praegu see roll, sa lähed uksest välja, võtad oma talaari seljast ära ja siis sa oled hoopis teine. See ehtsuse küsimus.
Mulle keegi otseselt näkku ei ole tuunud midagi sellist ütlema, aga no ma ütlen veelkord, ma ei ole kunagi näitlejaks õppinud. Ja vaimulikuna see vist väga kaugele ei vii, kui sa sellesse vaimuliku rolli püüad ennast korraks viia ja sealt siis jälle välja tulla ja teissugusena edasi oma asju ajada või toimetada, et see ei ole üldse võrreldav, et vaimuliku töö on vaimuliku töö ja näitlejatöö on näitlejatöö.
Ajakirjanik sai aru, et ta oli väga rumal ja ta läks praegu täiesti võssa oma selle teema käsitlusega. Tänane saade on siis portreesaade Tartu Peetrikogudes õpetajast Ants Toomingast ja me tegelikult jõudsime oma jutuga Kolga Jaani. Ants, olles valinud vaimuliku ameti õppinud teoloogiat, sai oma esimeseks koguduseks teenida Kolga Jaani kogudust.
Külalise stuudio.
Ants, Kolga Jaani on võibolla, et ennast Eesti lukku raiunud eelkõige just nimelt ühe sinu eelkäija Villem Reimani tõttu. Või sina 10 aastat Kolga Jaanilane olnud, ütled, et see päris nii ei ole?
On küll, et Reiman on selle Kolga Jaani kujundaja olnud. Ta on juba esiteks selle alevigi loonud, et tema ostis või andis kirikumõisa tükid inimestele arendamiseks nii-öelda. Kinnisvara arendamiseks, et seal tekkisid mitmed seltsingud ja ettevõtted, mille ümber siis hiljem tekkis alev. Et see oli ju tegelikult üleeile alles 1912, seda mäletavad meie vanaemad seda aega. Tema on selle Kolga Jaani isa selles mõttes seal, et muidu oleks ju juhtunud see, mis paljudes paikades, et kirik on jäänud üksi kuskile kõrvalisse paika ja alevid eriti nõukogude aja tulemusena on hoopis mujale. Ehitatud või püstitatud, et jah, Kolga Jaani ilma Reimanita tõenäoliselt ei oleks selline, nagu ta täna on. Ja Reiman Kolga Jaani õpetajale on ühelt poolt kohustuseks temaga tegeleda või tema tehtud omale selliseks etaloniks pidada. Teisalt on ta sellist suurt tuge või potentsiaali lisamas sellele tegevusele seal, et Et ma arvan, et see Riimanni tutvustamine ja propageerimine ei saa kunagi olla liiast, sest et tegelikult kui vaadates kas kui meie kooliõpikuid või seda üldist teadmist sellest mehest, et see on äärmiselt vähene. Selleks võiks lihtsalt siia Tartu Toomele minna ja Reimani ausamba juures paar tundi seista ja vaadata neid turiste, et enamasti küsitakse, et kes see veel on ja mitte ei küsi need, kes tulevad Toomele, vaid küsib see sama, kes need turistid sinna on toonud, et ta on millegi pärast unustatud ja see on häbiväärne.
Ja see on vist tõesti nii, et Jakob Hurt ja mõned teised ärkamisaja suurkujud on rohkem teada. Aga kui sa siin kõnelesid nüüd sellest, kuidas Reiman Kolga Jaani õpetajaks olles soodustas nagu seal selle asumi tekkimist otseselt, et sinna tekiks elu, siis kas õpetajamet nüüd 100 aastat hiljem või 100 aastat ennem Reimani aegadel, sel aastal me tähistame tema 150. sünniaastapäeva, et kas õpetajamet, see positsioon, see vastutus ja kõik, et kas nad 100 aasta jooksul on nüüd kõvasti teisenenud või saab õpetaja siiski ühe kogukonna jaoks teha ka märkimisväärselt palju tänasel päeval? Ta lihtsalt peab olema vastutustundeline inimene.
Need ülesanded ja küsimused, mis lahendamist vajavad, on kindlasti samasugused. Et ega siis inimesed ei muutu, et nad on samasugused. Lihtsalt tänasel päeval on väga raske olla selliseks eestvedajaks, sest igat inimest veavad kõik muud asjad ka eest või nad ise saavad korraldada oma elu ja nad ei, mitte et nad ei vaja, vaid nad lihtsalt ei tahagi, et keegi neid juhendab või neile juhtnööre annab, et see individualism on nii suurelt maad võtnud, et väga raske on tõenäoliselt sama moodi nüüd rahvast koondada või organiseerida kui toona, et noh, kui vaadata kõiki neid organisatsioone, mis on nüüd taastatud või taasloodud, et siis see taastamise protsess või alustamise protsess on lihtne, et ikka tuleb inimesi, kes ütlevad, jah, loomulikult teeme, aga see edasine jõudlus või kaasa löömise taha, et see kuidagi raugeb. Neid ülesannete kandjaid või vastutajaid ei leia varsti enam, et inimesed on nõus kaasa noogutama ja on poolt, aga jah, ühistegevust on väga raske koordineerida või süütitada, et kui vaadata isegi kiriku tegevust. Ma siin vaimulike konverentsil küsisin ka, et just Tallinna õpetajatelt, et kas te noorte töö või pühapäevakooli töö, et kuidas see on, et vastus on ikkagi selline, et väga, väga kesine on täna see, et ajast on selline, et keegi ei löö kaasa ja eks me selle probleemi ees seisame üsna tõsiselt. Näis, mis saab.
Et kirikul otse, kui tuleks noh, kas just võistelda, aga ta peab olema kaardil samaaegselt igasuguste muude huvipakkuvate tegevustega, mis siis võibolla noori noh, atraktiivsemalt kõidavad, kui see nagu sa ütled, et tulla ja teha seda noorte tööd siin koguduse juures. Aga Villem Reiman, no tema ju edendas karskusliikumist, ta edendas haridusliikumist, ta oli Eesti kirjameeste seltsi eesotsas. Ärkamisaja tegelasena nii palju tahke, nii palju valdkondi, see kõik oli ühe piirkonna vaimuliku eesmärk, see eestluse sütitamine ja mis on siis kõige olulisem, vahetult enne surma tuli just nimelt Villem Reiman välja selle Eesti autonoomia ideega. No see aastal 1917 see kõik oli pöörane, aga seda tegi üks vaimulik.
Ei, kirik minu arust ei peagi võistlema või mässama nende erinevate töösuundadega, vaid pigem hoopis konservatiivseks ja rahulikumaks muutuma või tõmbuma sellesse sängi, mis on tema ülesanne. Inimeste vaimulik teenimine, jumala sõna, kuulutamine ja kohal olemine, et siin nagu rabeleda ei ole ja pingutada ei ole vist ka mõtet, et mulle tundub, et kirik on väga palju viimase 20 aasta jooksul püüdnud täita neid funksioone, mis ei peaks olema otseselt kiriku ülesanne või me ei saa vähemalt siin Eestis kopeerida neid valdkondi, mis suute rahade ees siin Skandinaavias või Saksamaal või mujal suudeti siin sellel külmasõja ajastul, kus siis rahavood olid kuskil mujal ja neid sai kasutada ka kiriku heaks väga hästi. Ja aga nüüd Reimani juurde tulles, jah, et selles mõttes oli ka aeg teine, et need mehed, kes kooliharidus said, olid ikkagi sellised ärksamad taludest pärit poisid ja kui nende elulugusid vaatame, siis nad tohutult pidid ennast ületama, et seda haridust omandada selles võõrkeelses ja võõrmeelses gümnaasiumiharidussüsteemis, et, et nad olid sageli sellises eraldatuses ja põhimõtteliselt närisid ennast selle hariduse või valguse janu poole. Noh, oli ka erinevaid situatsioone, aga üldjuhul oli see väga raske, et siia suurkooli Tartusse üldse jõuda ja see grupp, kes siia siis lõpuks jõudis, need olid ju omavahel väga tihedalt seotud ja neid oli vähe ja nad olid kõige paremad. Ja nad olid karastunud ja nad hoidsid ühte, et seetõttu see ärkamisaegne vaimline tegevus üle Eesti, et see oli koondunud selliste väheste ja väga energiliste ja väga karismaatiliste meeste kätte. Enamasti nad olid ka vaimulikud, ja, sest usuteaduskond oli koht, kus siis matsirahvas sai ka omale haridust taotleda ja muidugi olid kõik väga sügavalt usklikud inimesed. Maailma vaade juba oli jumala keskne, et siin nagu selles mõttes küsimust ei olnud. Ja paratamatult siis nad sellesse külaühiskonda tagasi minnes muutusid nendeks, kellel olid teadmised ja kellel olid sidemed. Et eks see vana aja vaimulike maasoolaks olemise saladus oligi selles, et neil olid kontaktid ja neil oli maailma pilt, mille nad olid saanud siis kõrgkoolis. Nad olid näinud midagi muud ja teadsid siis seda ka ja oskasid seda ka seletada või edasi anda. Ja hiljem siis, kui me vaatame neid küla gruppe, kes siis olid nii-öelda, noh, ma ei oska ka seda nime kuidagi sättimagi siin, et kes nad olid, aga sinna olid koondunud ikka sellised, noh, apteeker oli külas ka kõrgesti haritud ja siis koolijuhataja tõenäoliselt, kes ei pidanudki nii ja võib-olla veel kõrgkoolist läbi olema käinud tookord, et eks ka kirik korraldas neid kooliasju osaliselt, et need koolistruktuure või süsteemi oli ka erinevaid ju. Nii et see grupp oli väga väike, kelle poole alt üles vaadati ja kes ka vastutust kantsid. Plus siis kõik need muidu aktiivsed ja tublid inimesed, kes vallas ja kihelkonnas kõiki muid töövaldkondi juhtis, aga nad küsisid nõu alati ja just enamasti nendelt, kes oskasid seda anda ja vaimulik oli üks neist.
Kui sa räägid seda, et toonaste lõpetajatel, et nad olid parimatest parimad ja et neid ei olnud üldsegi mitte palju, neil olid omavahel tihedad sidemed, neil olid kontaktid, siis ma nii tahan sulle vastu rääkida ka tänasel päeval. Teid ei ole eriti palju neid ametivendi ja te õpite enamasti ka ühtedes samades koolides ja teil on ka omavahelised kontaktid ja huvitav seal 19. 20. Sajandi Eesti inimest oli võimalik kutsuda kõikidele nendele tegevustele, noh, see karskus ja hariduse edendamine, ajalehtede lugemine, ajalehtede tekkimine ja nende lugemine ja praegu saja Eesti inimene, noh, tal on küll natukene ja teised hobid ja huvid, mis seda kinni hoiavad, aga ikkagi jälle vaimulikult peaks nagu ka ärgitama seda sama praegust tänase päeva inimest mõtlema ja kaasa tulema, et mingil moel on need situatsioonid võibolla samad, et see tuim rahvas ja siis see vaimulik, kes püüab seda inimest äratada. Kerge pole ei tänase päeva kirikuõpetajal, loomulikult ei olnud kerge Villem Reimani sugusel mehel.
No ja, aga tuleme nüüd tagasi selle juurde, mis nende südames elas, et elas see tänaseks tuttav Kristjan Jaagu lause, et kas siis selle maa keel vaimutuules ei või taevani tõustes ja nii edasi. Täna me võtame seda isenesest mõistetavana, et me oleme rahvusena olemas, aga tookord nad pidid oma sünniõigust siin maal kuidagi tõestama või esile tooma. Ja see Petersoni lause on ju ka Reimani üles leitud. Tema oli, kes Kristjan Jaagu üldse ajaloo unustusest välja tõi. Et seda ka ei kindlasti ei mäletata. Nüüd nad õnneks siin toomel seisavad kõrvuti. Nad kantsid südames õiglus janu. Sellega nad sütitasid rahvast, sest noh, see rahvusluse propageerimine. No, et seda ei võetud ka tõsiselt, kaasa arvatud need propageerijad ise ju tegelikult selliseks kultuurkeeleks või suhtluskeeleks kasutasid kas siis saksa või vene keelt. See oli neil ju ideaalselt omandatud ja võib-olla isegi paremini kui eesti keel üldse. Et Reiman oli esimene, kes üldse nõudis kodult naiselt, et hakkame kodus räägime eesti keelt, sest nad ju suhtlesid oma vahel saksa keele. Reiman tõi ka selle, et küll me räägime siin ka organisatsioonides, et propageerime oma eesti keelt ja rahvuslikku aadet, aga nii kui nad sellest nii-öelda hõllandusest väljusid, hakkasid nad oma saksa keelt edasi rääkima, et ta siis ka viis selle praktikasse, et me ikkagi teeme seda, millest me räägime. See on üks suur asi, mis nad, need vaimuvalgust saanud mehed, kes olid ise raskustest läbi käinud, suutsid rahvale pakkuda seda iseolemise või eneseteadust. Eneseteadus. Et see muidugi on tänaseks iseenesest mõistetavaks muutunud tänu vabadussõjas valatud verele, aga tookord ei olnud seda veel olemas, seda ei olnud juhtunud ja seda ei osanud keegi ka tegelikult ju ette näha. Noh, need ideed võisid olla Treimanil ka, et oma riiklus ja oma kirik ja et selle mängis ajaloo see situatsioon kätte, aga tundub, et nad sellised asja aimasid ette, et muidu ei oleks võibolla nii sütitavat eest võitlemist olnud. Aga Reiman jah tõi meile siis kõik need valdkonnad, kõigepealt ta kinkis meile oma Eesti arusaamise meie ajaloost, kõik need seltsingud ja tegevused, mis praegu on iseenesest mõistetavad, Eesti Rahva Muuseum ja Postimees, muide Postimees, kui Reimani ausamast avati siis oma heategijat, ei viitsinud isegi lehenumbris mainida ja siia maani vist on Postimehe poolt see üles tähendamata, et Reimani ausamas on toomel taastatud. Üks rida oli seal kuskil president Meri linna saabumise puhul, et see oli üks põhjus, miks ta siia tuli, aga kui me Reimani ausamba püstitamist vaatame, siis sellel päeval on see kaane jutt. Kõik riigi eestseisjad olid kohal, Tõnisson pidas kõned, no Tõnisson oli tema ikkagi jünger ja selles mõttes võib seda ka niivisi vaadelda, aga tegelikult ta oli meie rahva ja riigi isaks, et selles mõttes on võibolla aeg ka meenutada ja just, et nüüd see 150 aastat tema sünnist, 9. märtsil saab ta siis 150 tema sünnist ja ilmub Reimani postmark, tulge kõik postmarki, tembeldama esimese päeva mark postimuuseumis siin ja siis on Üllem Reimani näituse avamine Rahva Muuseumi näituste maja foies. Ja siis on Eesti üliõpilaste seltsi majas Reimani kolleegiumi pidulik vastuvõtt, kus me autasustame õpilastöid, mis on siis 2010. Aasta jooksul esitatud meile. Ja tõesti päris head tööd on mis autasustamisele tulevad. Ja seal EVS-i majas esitletakse ka Villem Reimani ja Jakob Hurda kirjavahetust, mis on nüüd raamatukaante vahele saadud, mis ilmus 2010. Aasta lõpul ilmamaa poolt on ta siis välja antud, meie kolleegiumi poolt korraldatud ja 30. märtsil avatakse kirjandusmuuseumis Reimani raamatute ja tema kohta kirjutatu ja üldse tema materjali kohta väljapanek, mis saab olema huvitav ja juunis, see on siis Eesti lipuga seonduval ajal, muidu Reiman oli üks neist, kes Eesti lipu pühitsemise juures oli, on Kolga Jaanis Villem Reiman 150 konverents, see on 5. juunil ja seal siis kannavad oma ettekanded ette Helir Valdor Seeder, Mart Laar, Kadri Liik, härra Rohtmets, Tarmo Piir ja vist sai praegu kõik loetud, et selline omapärane konverents erinevatest valdkondadest, mis on ka Reimani erinevate valdkondadega seotud, alates põllumajandusest ja lõpetades ajakirjandusega. Et, ja sellele eelneb kuulutusnädal, et selline. Võtame suurelt ette.
Ma ei pea muidugi ennast ajaloolaseks, aga Eesti lugu on mind ikkagi huvitanud nii nagu ilmselt iga keskmist eestlast. Ja ometi, kui ma lugesin Reimani kohta, siis ja ajakirjandusajal, kui olen ülikoolis õppinud, ja siis millegi pärast oli minu jaoks lause, et Reiman koos oma aate kaaslastega ostis ajalehe Postimees ja sinna kutsus siis Tõnissoni tööle. Et see mõjus mulle nagu ilmutus. Reiman koos oma aate kaaslastega Kallas ja kes nad seal siis olid. Et täna me võtame kõike nii iseenesest mõistetavalt, et meil on oma eesti keel, meil on oma vaba riik, meil on kõik. Ja me peame seda nii iseenesest mõistetavaks, et meile ei tundugi imelik, et kunagi keegi on sellest unistanud ja kunagi on selle nimel keegi tööd teinud. Kahetsusväärne.
Ja eks nad pidid igat niidi otsakest ära kasutama ja see Postimees ajalehena, et see oli ju niivõrd oluline eestikeelne leht. Et kui ta oleks nüüd läinud sakslaste või kellegi kätte see leht kui niisugune, et siis oleks asi olnud kaotatud ja Reiman selles mõttes, kui Kolgajaanist rääkida, tegelikult Kolgajaani kihelkond ostis Postimehe välja, sest noh, Kolgajaan oli rikas kihelkond enne vabadussõda, kui siis maad ja asjad ära võeti. Et Reiman suutis sellest ikkagi vana õpetaja surmatunnini üleval pidada ja väga suurte protsentidega tasusta seda lõivu. siis suutis kiriku mõisa korras hoida, kõik need tegevused seal käima lükata ja suutis veel toetada ka aatekaaslasi väljapool, kaasa arvatud siis postimehe väljaostmine. Et tema garanteeris ja korraldas need rahad enese heaolu arvelt muidugi ja kasutati ära ka neid mehi, kelle peale loodeti, et siin ei olnud küsimust, kes seda teeb. Tõnisson, tema oskas, temal olid eeldused, tema pidi siis lehe juhtimise üle võtma. Nagu ka paljude teiste meestega, et võibolla näiteks tuua veel kord Viljandi maakoguduse õpetaja hilisem suur ministri ära Latik. Tema ju tahtis Peterburgi jääda, aga Reiman samamoodi ütles, et ei mees, sind on vaja Viljandis koole juhatama, eestikeelset kooli juhatama, et teist meest ei ole, tuled siia. Latiku kutsumine, et see on üks näide, aga no, et see näide on selleks, et nad vaatasid, mis on vaja teha ja kes sellega hakkama saab. Mitte ei lähtutud inimese heaolust või sellest, et aga ta on juba seal harjunud olema. Praegu me ehitame kuskil oma kodu ja selle paigaga me jääme nii seotuks ja sõidame autoga, kus on vaja ja tuleme ruttu tagasi, et siis lihtsalt tuligi kogu oma elu ümber sättida ja minna tegema seda missionitööd või seda ülesannet, mis siis Jumala poolt oli antud teha.
Aga tuleme sellest ajastust 100 aastat hiljemasse aega. Sina oled Kolga-Jaanis õpetajaks olnud 10 aastat, nüüd siis juba aasta Tartu Peetri kirikus. Kas sa oled mõelnud ka selle peale, et kuidas sulle nüüd on antud, kui me peame seda rahvuslikku mälu silmas siis Kolga-Jaanist ja sellest fenomenist läbi Villem Reimani me just siin pikalt kõnelesime, aga Peetri kirik samamoodi, mälestusmärk Eesti esimene laulupidu siit samast üle tee on tähistatud kivi, kus seda peeti. Ja see on ka see koht, kus sa praegu ametis oled, see on märk Eesti ajaloost.
See on väga tõsine ja tugev märk, et kui nüüd aasta numbritest rääkida, siis 1884 on see kirik siia sellisena üles laotud, nagu me teda täna seest poolt vähemalt näeme. Tornid on siin natuke hiljem 1903 pannud. 1884, mis sel aastal siis juhtus? Eesti lipp pühitseti Otepääl. Kui me vaatame neid vanu pilte, kes siin piltide peal on, täpselt need samad mehed on siin kiriku vanematega koos poseerivad, et see grupp oli väga väike, kes seda rahvas siis eest vedas, et tõesti Tartu linna oli kogunud tohutu hulk, see linnastumisprotsess oli see kõrgjärgus, et siin oli nii palju neid kaasmaalasi, kes kõik otsid tööd ja tegevust ja siis ka loomulikult kinnitust, et see kirik 1884, et see sellel aastal siin õnnistada saadi, selleks oli ainult 15 aastat siis möödunud sellest, kui kogudus asutati, mida me 15 aastaga oleme suutnud. Võibolla paar plastik majakest kuskile põllu peale panna, aga mitte suurt pühakoda või katedraali ehitada. Et see on kõik selle rahva oma tahtest ja oma toetusest ju siia tehtud, et eks ka olid rasked ajad ja võlad ja samamoodi projektid ja kinnitused. Need kõik on ka oma mehed Peterburist leitud, kes siis need projektid ja läbirääkimised pidasid ja kõik need köölerid ja mehed olid ju eesotsas kööleri maal on meil siin üleval, et kõik olid oma vahel nii seotud ja nad tahtsid seda ühte asja teha. Ja noh, kui me meie õpetajate rida siin vaatame, et kui sa siin tulid, ma tegelesin ühe õpetaja Lauriga, kes noh, võtame nüüd seda akadeemiliste organisatsioonide rida, et samamoodi kõik esimese Eesti Tartu korporatsiooni asutajad, 1907 Fraternitas Eestika, 3 tükki järjest võtame on Peetri kogudus õpetajad olnud. Esimene esimees, esimene kirjatoimetaja Treumann, samas Eisenschmidt, Eesti üliõpilaste seltsi asutajaliige. Ja nii edasi, et kõik on EVS-i mehed kuni Jaak Taulini välja, kes siit viimasena siis põgenikuna lahkus. Janni, kes nõukogude ajal pidas aastakümneid vaimuliku ametit, Eesti üliõpilaste seltsi vilistlane, Maarja kogudus, mis siin oli sees, õpetaja Tallinn, Eesti üliõpilaste seltsi vilistlane, et nad kõik on olnud sellise rahvusliku juurega, nad olid selle omandanud selle rahvusliku joone ja kõik sellega, mis sellega kaasas käib, et see isenesest mõistetav härrasmeheks olemine, jah. See andis ka jõu ja püsida nende rasketel aegadel ja ega kerged ajad ei ole kunagi olnud, võibolla praegu on lihtsalt ja kerged, kui nii lihtsalt ja kergelt võtta. Et selles mõttes see Peetri kirik on ka üks väga oluline rahvuslik kants siin meie armsas Tartu linnas ja just selle jõe poole peal, kus elasid eestlased. Teise pool oli ju sakslaste pärusmaa suuresti.
Kui me piltlikult rääkisime nendesse teise inimese kingadesse astumises, siis ka see akadeemilisse ühendusse kuulumine, ka see niisugune korporatsiooni töös osalemine. See on olnud isegi see sama ühendus sinul ja vanaisa Lants.
Mul on mõlemad vanaisad olid Fraternitas Livensise liikmed ja ma teadsin ikka lapsepõlves, et ma lähen sinna ka, kui see aeg muutub. Ja see veendumus oli mul küll üsna, et ajad muutub. Isegi kui see võibolla oli muinasjutulist laadid selline ettekujut. Nii pea, kui need võimalused tekkisid, nii ma otsisin võimalust Fraternitas Livensist enda elu osaks teha. Ja kuna küll vanaisad olid kõik surnud selleks ajaks, aga neid vilistlaste kontaktid olid mul olemas, et ma olen sealt peale ja 80. lõpust korporant ja noh, ütleme, et see on väga oluline osa haritlaseks ja ka kirikuõpetajaks olemisest. Ma olen ka mõelnud, vanasti kõik kirikuõpetajad ise enesest mõistetavalt seotud. Ma seda kirjutasin kuskil lehes või ütlesin ka iljut, et ma nagu nägin tookord, et see on üks koht, kus vaimulikud on ka oma vahel seotud ja üllatusin, kuivõrd vähe vaimulikel selle akadeemiliste organisatsioonide taastamisega kaasa läks. Et see on näpp otsatäis, kui öelda, kui liialdada, siis see on näpp otsatäis. Ja tänaseks päevaks on ka 6-7 vaimulikku ainult ennast julgenud akadeemiliselt identifitseerida, et ma ei tea, kas see on mingisugune tõrge või laiskus, et ei ole tahetud panustada. Et see akadeemilisse ellu kuulumine tähendab ikka panustamine rahva jaoks vaimuvara esile toomine ja kaasa arvatud nende organisatsioonide rikastamine. Et see osa on jäänud kõik saamata ja sellest on väga kahju ja vastupidi, et need organisatsioonid ei ole saanud ka seetõttu kirikule oma lojaalsust ja oma poolehoidu mõista anda ja see distants on ainult suurenenud. Iga aastaga läheb see lõhe teravamaks.
Et see on nagu üks võimalus kiriku nähtavaks muutmisel ühiskonnast kuuluda, nii nagu sina siis noorema põlve vaimulikuna akadeemilisse organisatsiooni kuulumine, mitte ainult kuulumine, vaid selles sõna otseses mõttes kaasa töötamine. Et kui sa siin pakkisid enne ümbrikusse neid pilte, siis see on ka ajaloo jäädvustamine, see on üks osa sellest Eesti mälust.
No ja vaata, üliõpilasena sa oled ju võrdväärne kõigiga, et hiljem see ametiga, see vaimulik amet kuidagi distantseerib sind ühiskonnast, midagi ei ole teha, nii see on. Aga tookord on need sõbrad ju täpselt sama, vahet pole, kas õpid matemaatikat, ajalugu, teoloogiat või põllumajandust, et ühed sõbrad kõik. Ja siis selles kontekstis muutub see suhtlus iseenesest mõistetavaks ja see seotus ja see avatus, et see ju saab mõistetavaks suurele hulgale noortele haritlastele. Noh, mina olen püüdnud küll seda kuidagi ikkagi elavana hoida, et ma olen neid akadeemiliste organisatsioonide leerikursusi teinud. Aegajalt nad on kesised ja siis jälle kuidagi lahvandub olenevat olukorrast, et ei oska öelda, miks ja kuidas. Et kolgajani perioodil ma püüdsin seda väga tõsiselt edasi arendada, et eks näis, mis nüüd siin Peetri koguduse päevil, aga nüüd sügisel ma kutsusin uuesti üles liituma nende leerigruppidega. Noh, ma kavatsin seda ka edaspidi teha.
Jah, see ongi üks asi, mida ma tahtsin su käest küsida ja mida sa ilmselt ainsana oma ametivendade seas oled teinud, see akadeemiliste leeride korraldamine ja see ei tähenda seda, et selle leerikursuse tase oleks kuidagi selles mõttes teissugune, et seal jagatakse akadeemiku kraade, vaid lihtsalt sa kutsud neid akadeemilise hariduse saanud inimesi kokku ja see on kestnud aastaid juba Kolgajaani minnes alustasid selle tegevusega ja igal aastal on sul neid leeri õpilasi olnud.
Ja 2000 sügis ma alustasin ja just nimelt igal aastal on olnud, võibolla iga pool aasta ei ole. Aga ma peast ei oska praegu öelda, et see on vist 17 või 18 grupp, mida ma nüüd tahaks kokku kutsuda. Et aastas kaks ikka ma olen kutsunud ja alati ei ole see just õnnestunud. Aga nende leeride kaudu ja just akadeemiliste organisatsioonide leeride kaudu ma arvan kirikule väga tugevaid ja ustavaid liikmeid võitnud, et mul on küll hea meel väga paljudest nendest ja nende perekondadest, kes on siis hiljem juurde tulnud või liitunud ja see on rahuldust pakkutöö olnud ja sellele ma saan nagu isegi nii tänutundega tagasi vaadata, et olen hästi korraldanud.
Ja aeg on annud ka siin igasuguseid uusi võimalusi, räägitakse küll võib-olla isegi kirjakursustest, kirjaleerikursustest, läbi interneti leerimaterjalide jagamisest. No võib-olla keegi küsib varsti meie käest ka raadio ja teleleerikursusi. No kas just päris nii uute moodustega kirikutöös kaasa minnaks, aga kui sa siis alustasid kunagi nende akadeemiste leeritega, no mingil moel sa pidid ju kirikuvalitsusest ka saama selle jahsõna või heakskiidu või sest see oli ju täiesti niisugune asi, mida enne tehtud ei olnud. Tuldi selle mõttega kaasa?
Ei, ma kirikuvalitsuse poole küll ei pöördunud. Ma konsulteerisin praost Tamsaluga tookord, kes oli minu mentoriks. Ja vahet ei ole ju, kuidas sa selle gruppi kokku kutsud või kuidas inimesed kiriku juurde tulevad. Oluline on, et nad tulevad. Ja see oli sellel ajal võimalus ja eks ta algus selliste sõbra ja tutvus sidemete kaudu rohkem tekis see esimene mõte. Et lihtsalt tuli grupp inimesi, kes ütles, et kuule Ants, et kas äkki saaksime kuidagi nii teha, et me käime niiviisi koos ja et sa tuled ja annad meile õpetust. Et, ja algas ta niiviisi ja pigem.
Aga kestis aastaid?
No see tegevus, jah, seda kuidagi, siis ma järgne kord proovisin ja kuidagi õigustas alguses, see oli väga, väga hästi edasi liiku ja ei mingisugused takistusi või tõrkeid ei ole olnud, jah.
Külalise stuudio.
Tänasel päeval me kipume küsima, et missugune on kiriku roll ühiskonnas? Missugust signaali ikkagi kirik ühiskonda siis peab andma ja ühiskond, kas ta siis tahab seda vastu võtta või tollel ajal, mis me siin kõneleme Reimani aegadest või Asian Smithi aegadest või ei küsinud keegi, missugune on kiriku roll ühiskonnas. Need olid ju vaimulikud, kes seda Eesti asja ajasid, need aatelised inimesed. Mina küll ei usu, et kirikuõpetajaks saab täna olla ilma aadet omamata.
Ei, ma ka arvan, et see aade on enamusel ikka olemas. Rahvusligioon on väga oluline. Me lihtsalt oleme selle rahva osad ja ma usun, et ükskõik, kus maal vaimuliku tööd tehakse, et ega see kodumaa ja rahva armastus on seal ka väga olulisel kohal. Et me sellist üleilmset ühildumist ei saavuta vist kunagi, et samamoodi, et saame sõbralikult läbi ja mõistame üksteist, aga päris niiviisi ühte sulanduda ei ole ju rahvustena võimalik, et selleks me olemegi isegi paisatud, et meil oleks mingisugune päris või oma osa siin ilmas.
No kui sa 2000. aastal alustasid vaimuliku töös ja veel enne, kui sa seda ametit õppima läksid ja olid oma südames otsuse teinud, kas sa oskasid mõelda, missuguste asjade sees sa vaimulikuna oled siis nüüd 10 aasta pärast ja mille kõigega sa pead kokku puutuma ja missugune on see tegevusvaldkond? Et see ei ole ainult inimeste laulatamine, enda igaviku saatmine, kantseliis istumine, see on täiesti teise järguline. Aga et mida tähendab vaimulikuks olemine?
No üldjoontes ma kujutasin ikkagi ette, mis mind ees ootab või mida ma ise saaksin selles ametis anda. Et see ei ole nagu muutunud, aga seda lapselikuna ei vissime või sellist õhinat, et seda on see aeg ikka natukene kustutanud, et paljud asjad lihtsalt ei lähe nii, nagu sa arvad, et nad võiks minna, et see on kõik Jumala kättes ja läheb ikka nii, nagu ta peab. Et ma ei näe ühtegi asja, mis oleks nagu kraavi jooksnud või viltulein lihtsalt. Mõned asjad ei ole kas minu teha antud või nad lihtsalt lõppevad siin ära ja see peavool läheb edasi. Et ja kui need ettevõtmised kuidagi on ikkagi Jumala riigi jaoks vajalikud, et eks nad siis kuidagi ühendavad või ühenduvad või kellegi teise juhituna jõuavad sellesse sängi kaasa voolama uuesti. Et ma ei ole heitunud millestki, mis ei ole läinud. Korda, et väga palju on muidugi olnud tarvis tegeleda ka selliste täiesti ilmlike asjadega, et millegi lihtsalt korda tegemine, sest muidu ta on kole või ta on alb on olla Jumala riigi töös, kui su ümber on kole, et eks need kirikud või kui me seda sama Peetri kirikud või kas või Kolgajaani või ükskõik, mis kirikud vaatame, et see on ikkagi ehitatud Jumala kojaks ja kõige parema tahtmisega püütud teha midagi ilusat ja kuidas siis aja jooksul ja inimeste hoolimatuse tõttu on kuidagi lagunenud või koledaks läinud, siis see on nende inimeste süü ja mitte selle süü, et Jumal kuidagi on unustanud meid või niivisi. Et meie ülesanne on see ilusti taastada Jumal auks enda ohverdust teha ja... Ja selle töö tegemisel on paljud asjad ju raskendatud, et kui need ettevõtmised või projekti või raha otsimised kuidagi lähevad täitsa liiva ja keegi ei taha anda või toetada, et siis ma ei ole sellest nagu heitunud, et olen ka löönud, et olgu, et ju siis ei ole see kord nii vaja ja saab kuidagi teistmoodi või mõne asjaga on jälle nii, et oled pühendunud ja selle mingiks otstarbeks püüdnud ilusaks või korda teha, aga seal see tegevus või see algne mõte ei hakka teostuma, et siis on lihtsalt ühe asja korda tegemise pärast tehtud, et siis et see nagu tekitab sellise tunde, et võibolla palju asju ei peaks ette võtta.
Eks me kõik toimime oma ametites väga paljus ajastust olenevalt. Olla sulemes 100 aastat tagasi oli kindlasti midagi muud, kui hoida mikrofoni või salvestajad täna. Ja olla kirikuõpetaja 100 aastat tabasi oli ajastust tulenevalt ilmselt ka siiski natukene midagi muud, kui olla seda tänasel päeval. Ajastus jääb väga palju sama korrektiive. Kui me oleme Eesti Vabariigi aastapäeva nädalas, siis võibolla on ka sobilik praegusel hetkel seda meelde tuletada. Mind on see kuidagi väga kõnetanud, võibolla sind ka. Ma kutsun sind selle saate lõpus sellel temal veel arutlema, kaasa mõtlema. Kui toimus käesolev aasta Postimehe arvamusliidrite lõunasöök, siis see teema, mis oli möödunud aastal, oli midagi hoopis muud. Möödunud aastal kõneldi poliitilisest kultuurist ja otsiti siis seda väetis selle kultuuri edendamiseks ja märksõna oli ausus. Me otsisime ühiskonnas ausust. Sellel aastal oli kuidagi vaatevinkel pöördunud sotsiaalsema elu tahu poole ja räägiti tugevalt vananemisest ja üksildusest ja armastuse defitsiidist. Vot kirik on nüüd niisugune institutsioon, kus on mõlemad asjad olemas. On ausus ja on armastus. Huvitav, kas me võiksime prognoosida, et see on nüüd ka selline koht, kuhu siis need aususe ja armastuse jänus inimesed võiksid ka hoopis rohkem pürgida, kui nad siiamaani on pürginud.
Ennem oli juttu sellest, et kuidas siis varem oli see rahvas nii ühendatud või tekkinud küsimusi, et see oli, kirik oli rahva osa, et see, meie olime üks osa sellest kirikust ja siin tõesti ei olnud küsimusi, et see 50 aastat on teinud ikka kohutavat tööd ja see seeme, mis on sellest kurjusest külvatud, ta kuidagi on väga ilusti vilja hakanud kandma, et enese teadmata inimesed praegu ütlevad seda või mõtlevad või teostavad seda, mis siis need hirmsad tegelased siin alates revolutsioonipäevist lihtsalt jõuga püüdsid läbi suruda, et seda praegu lihtsalt vabal tahtel. Unustatakse, hävitatakse ja aetakse sassi seda vaimlist varandust. Aga see armastus ja ausus, et see siin sellise vaimse pallina on siin kirikus alles, et see esivanemate palveosadus, et see elustub ju igal teenistusel ja igal palvehetkel. Ükskõik, missugused inimesed või töötegijad meie tänases ajastus oleme, et meie oleme ka niivõrd ajutine nähtus. Ja ma olen täitsa kindel, et kõik, mis meis on halba või ebaausat, et see meie lahkudes läheb siit koos meiega, aga kõik see, mis on head või armastusväärset, et see jääb siia alles ja kasvatab seda varandust nendele, kes seda siis hiljem otsima tulevad, et see, kui see hulka vähene on lõpuks, siis nende saak või see mis nad siit saavad, on võibolla kordades jällegi suurem. Niimisi arutlen selle üle.
Me jõuame siis sinna maani, et ühiskond januneb selle aususe ja armastuse järele ja kirik on üks koht, kogudus on see pere, vaimulikud on see töötegijate vägi, kes on valmis seda Jumala armastust kõikidele jagama. Kõike seda, mis meil endal on, seda ka välja andma, mitte kiivalt ainult endale hoidma, aga Ants, kui sa mõtled selle peale, et jah, sinu vanaisagi, ta on olnud just nimelt see sama jagaja, see inimeste teenija. Ja nüüd siis sina, sa olid küll pisike poisike, kui vanaisa lahkus ja vaevalt sa väga palju tema ametist oskasid siis tähele panna, aga ometigi, kui ühel hetkel oli selline mõte sündinud, et minust saab ka vaimulik, et mis sa arvad, kas vanaisal oleks olnud sulle midagi kaasa öelda, kas ta oleks võibolla tahtnud hoiatada, et tema töö ju oli seal nõukogude ajal, et olud on nii halvad ja võibolla ei peaks seda ametit valima või vanemad, kes mäletasid, ütleme noh, vanaisa tööd ja tegemisi ja kas oli ka mõni niisugune korrale kutsuv noot, et võibolla sa poiss mõtled ja oledki elus muid asja teinud, oled ka luuval metsandust õppinud ja oleks võinud ju leiba teenida, mis tahes muusametis ometi sa oled kirikuõpetaja.
No kui võtta nüüd Ivar Jaak Salumäe sõnadega Toomkirikus ordinatsiooni päeval, tema ütles, oi vanaisel oleks, on kindlasti väga hea meel praegu. No ma arvan, et tal on seal, sest et see töö on ju äärmiselt vajalik ja kui ma olen natuke ikka uurin, siis mul tundub, et vanaisel tegi hästi suure rõõmuga seda tööd. Vähemalt sinna maani, kui ta kogu selle vastutuskoorma enda kanda sai, et see tõenäoliselt oli väga raske periood, see kirikupea amet, et eks seal oli ajastust tingitult ka igasuguseid ebameeldivaid seiku ja noh, ma ei oska seda nagu lahata, et ma nii palju kui ma tean ja inimestega on rääkinud, see oli väga keeruline ja pingeline ja eks see võibolla see lõpp oli ka sellest tingituna selline nagu ta oli. Aga ma arvan, et on hea meel. Aga neid hoiatajaid, jah, pereringis mul oli muidugi oma armas emakene ei olnud väga, väga rõõmus, kui ma alustasin neid õpinguid. Et ta, ütleme, kutsus korrale või püüdis kutsuda korrale.
Ja see on ka nii emalik. Me kõik tahame oma lastele võimalikult paremat ja kergemat tulevikku. Ju siis temal oli kogemusi eelnevast elust, mille järgi ta teadis, et see koorem ei ole kerge kanda, mida sa kavatsed võtta. Tartu Peetri kogudusõpetaja Ants Tooming, ma soovin sulle Jumala õnnistust ja me ristiinimestana teame, et ta kannab meid läbi raskustest, ta on seda teinud, sul on see lootus, et ta teeb seda ka edaspidi. Teenigem teda siis rõõmuga.
No igatahes aitäh tulemas siia Peetri kirikusse ja mina soovin sulle palju õnnistust sellel tööl. Sinu isiklikes asjades loomulikult Jumala õnnistust ja jõudu ja raadiumi kuulajale ma soovin samuti optimistlikku ja rõõmsat meelt. Jumala aitab alati, selles olge kindlad ja ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva.
Külalise stuudio.